зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Четири сценарија во игра за исходот од гласањето за доверба на владата во собранието на предлог на опозициската ВМРО-ДПМН, откако премиерот Заев не поднесе оставка од функцијата. Владата прогласи кризна состојба во енергетскиот сектор во време трајање на 30 дена. Поскапувањата ќе ја зголемат нееднаквоста и ќе ја продлабочат сиромаштијата и неквалитетниот живот кај семејствата, велат од македонската платформа за борба против сиромаштија. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонската политичка сцена по локалните избори и најавената оставка на Зоран Заев од премиерската и лидерската позиција во СДСМ поради изборниот пораз, дополнително викендов се заплетка. Во услови кога за интерпелацијата за работењето на владата што ја поднесе опозицијата, треба да се расправа на собраниска седница в четврток, во игра се четири можни сценарија за исходот. Прилог на Фросина Димеска.
Првото сценарио по четврток е владата да добие доверба, а досегашниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев да не поднесе оставка. До петокот главна тема беше најавената оставка на Заев, која ќе ја поднесе и кој ќе го замени на двете позиции, премиерската и лидерската. Но сега дел партиски кадри и други почнаа со засилена кампања Заев да се повлече од таквата идеја. Александар Кржаловски, директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка, вели дека ова е возможно, особено ако ја добие довербата во четврток.
Знаеше тоа ќе остави голема дамка на него лично, а и на самата влада и партија, бидејќи, нели, како велеа на 2015-16, цитира Ванхојте, збор си е збор, и до сега барем Заев тврдаше, ако опозицијата тврдаше дека што и да каже лаже, меѓутоа неговиот став беше дека се што кажал е испорачено.
Второ сценарио е владата да добие потребната доверба од 61 пратеник на гласањето, но премиерот Заев да остане на кажаното. Па мнозинството да добие нов мандатар кој би составил влада и ја би ја поднел на гласање во парламентот за 20 дена. Политичката аналитичар Сефер Селими од Демокраси Лаб вели дека ова сценарио би било полошо од тоа Заев да повлече својата одлука за оставки. Нов мандатар, вели, тој подразбира и нов министерски кабинет, со што додава се влегувало во нови политички пазарања меѓу партиите во коалицијата.
Како основ за политичката пазарање нема да се земат гласовите кои беа во 2020 или во парламентарните избори, туку ќе влијаат во доста голема мера и изборните резултати од локалните избори.
Третото сценарио е владата да не добие доверба, а опозицијата да направи влада. Првиот човек на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, но и представници на партиите на албанците кои ги дадоа своите подписи неколку пати нагласија дека собраното мнозинство е да се урне Заев, но не и да се формира влада. Но сепак, лидерот на ВМРО-ДПМН најави дека ќе се обиде да го стори тоа. Според Кржаловски, ова сценарио не е невозможно, иако вели не е многу веројатно.
Конечно, на крајот на криштата Левици не мора да биде во владата, не мора да биде формален член на владата, но може да поддржува таа влада, односно да ги гласа предлозите на таа нова влада.
Четвртото сценарио е владата да не добие доверба, но никој да нема мнозинство. Ова се смета и за најдиректниот и најбрз пат до избори. Во тој случај, Кржаловски смета дека ќе продолжи да функционира сегашната влада со Заев како премиер, отикако што вели таа нема да има мнозинство, но ни нито опозицијата нема да има мнозинство за да формира влада. Селими оценува дека секој статус кво не може да се смета за добро решение за државата.
Најверојатно, најдоброто решение би било да имаме предвремени избори кои ќе треба после да произведуваат ново парламентарно мнозинство.
Вели Селими.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Владата прогласи кризна состојба во енергетскиот сектор за да може да се вбризгуваат буџетски средства директно во енергетските компании во земјата, вклучувајќи ги ЕСМ и МЕПСО, за да се зголеми нивната ликвидност и да може да се интервенира во увозот на струја. Министерот за економија Крешник Бектеши изјави дека нема да има рестрикции за граѓаните. Прилог на Владимир Калински.
Енергетската состојба во земјава е критична, а така е бидејќи се направени бројни пропусти во изминатиот период, вели професор Константин Димитров. Тој посочува дека надлежните требале навреме да преземат мерки, бидејќи енергетската криза во Европа се навестувала уште во април и мај, а според него проблем е и незнаењето при водењето на енергетскиот сектор.
Најавија пред 4 години дека треба да се отвори рудникот Живојно. Господинот Кочо Анѓушев, најдете пред 4 години, прва задача ни е да го отвориме рудникот Живојно, за да се обезбеди јаглен за нормално работење регбито. 4 години мина една лопата, не е солена таму.
Вели Димитров. Второ, вели Димитров, проблем е тоа што бил стопиран јавниот повик за изградба на двете хидроцентрали Чебрен и Галиште, а трето според него е нереализирањето на изградбата на трите гасни централи по 100 мегавати во Тетовско, Штипско и Велешко. Проблемот со недостигот на енергија во земјава е настанат со растот на цените на берзите во Европа, поради што фирмите кои тргуваат со струја не се во можност да ги испочитуваат договорите подпишани со фирмите и институциите кои од нив набавуваат струја на слободниот пазар. Во таков случај, тие пријавуваат дебаланс во МЕПСО, кој што треба да го покрие недостатокот, но на тој начин МЕПСО троши од резервите. МЕПСО веќе има долг од најмалку 15 милиони евра за приклучување на Европската енергетска мрежа, за што компанијата повеќе пати доби опомени, како што соопштија надлежните.
Ќе трошиме пари или ќе нема доволно, или, ако нема пари да купиме електрична енергија, има рестрикција. Терцио мандатор. Нема трет.
Вели Димитров. Од владата за Радио Слободна Европа пред неколку дена одговорија дека компаниите кои тргуваат со струја се виновни за оваа ситуација и дека тие ќе треба да го платат долгот на МЕПСО кон Европската мрежа, но сепак владата наведува дека постои можност и државата да им помогне на овие компании. Во македонската јавност веќе има стравување од рестрикции и зголемување на сметките за струја, но македонските власти уверуваат дека рестрикции нема да има, а сметките ќе останат исти до крајот на годината. Министерот за економија Крешник Бектеши минатата недела рече дека енергетската кризна состојба ќе ја прогласат поради големите ценовни шокови на берзите за струја, за да може владата директно да вбризга средства во буџетот во ЕСМ и МЕПСО за да се зголеми нивната ликвидност. Предходно периодов, АДСМ распиша тендер за дополнителна набавка на јаглен за рек Битола за потребите на стопанството и институциите, но во меѓувреме во рек Битола прво се случи пожар во трафостаницата на постројката, а потоа и дефект во блокот 1 што доведе до привремено запирање на работата, а земните потребите ги покрива преку увоз по неколкукратно повисоки цени.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Статистиката покажува дека скоро 22% од населението живее под прагот на сиромаштија и на тие луѓе секој денар им значи премногу. Од Македонската платформа за борба против сиромаштијата вела дека бранот во скапување ќе продлабочи сиромаштијата, иако тоа во бројка нема да се види. Марија Тумановска.
Повисоките цени на горивата, на дел од прехранбените производи, на зеленчукот и овошјето на пазарите, на храната, на недвижниот имот, веќе некое време се реалност за секој македонски граѓанин. Статистиката покажува дека скоро 22% од населението живее под прагот на сиромаштија. Новите поскапувања на маслото, лебот, шекерот, кафето и другите продукти веќе ги исплашија граѓаните кои се жалат дека нивната трпеза ќе стане се посиромашна и дека со истите плати и нискиот стандард секој динар повеќе представува оптоварување за семејниот буџет. Од Македонската платформа за борба против сиромаштијата велат дека бранот по скапување ќе ја предлабочи, иако тоа во бројки нема да се види.
Тоа значи дека ако лани семејството имало 6000 динари приход и со тие 6000 динари може да си купи нели одредена количина да го храна да го помине месецот, оваа година со истата сума на пари тие нема да може да си ја дозволат истата количина на храна, туку помалку, тоа ќе направи проблем во семејството, иако во бројот на сиромашни ние ќе калкулираме дека сиромаштијата не се покачила.
Вели Билјана Дуковска од Македонската платформа за борба против сиромаштија. Во делот на тоа како ќе се одразат новите поскапувања врз сиромашните граѓани, таа вели дека тоа ќе значи дека луѓето кои се блиску до линијата на сиромаштија ќе јадат понеквалитетна храна за да ги задоволат своите потреби. Сиромаштијата е појава која одамна е присутна во македонското општество. Со најновите поскапувања може да се очекува само пораст на истата, укажува професорот Зоран Ивановски.
Значи, факт е дека е тешко да се предвидува, меѓутоа трендовите во момент покажуваат јасна тенденција на порост. А тоа секако, нели, ќе го погоди стандардот на граѓаните, особено за пониските слои, значи слоите со пониски нивоа на доход.
Замразнувањето на цените на некои производи како инструмент кој некои влади го преземаат за ублажување на ценовниот шок, според Ивановски не е најдобрата опција, зошто како што вели, истото предизвикува вештачки недостиг на производите и креира сива економија.
Она што државата може да го направи е нели дополнително да фискално интервенира, значи со фискални стимулуси, особено да кажеме во делот на енергенсите, тоа може да го прави или да кажеме преку откажување дел од акцизата, намалување на даночните стапки.
Последните податоци во делот на стапката на сиромаштија покажуваат дека 35% од македонското население е во ризик од сиромаштија. Во моментов граѓаните купуваат поскапа храна за 5-10%, а најавите се дека во наредните 3 месеци се очекува раст на цените на основните прехранбени производи од 40-50%.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
На 8 ноември во Младинскиот културен центар Скопје во продукција на Независното здружение Артопија премиерно беше изведена театарската представа Мајсторот за спомени под текст и режија на Јане Спасич. Драмата ги истражува сеќавањата и нивната поврзаност со театарот и животот, а еве што вели авторот во разговор со Љупчо Јолевски.
По експеримент, работена во 2017 година, Јане Спасич еве го и со втората представа за Независното здружение Артопија. Што е на што овој пат се обиде да го стори авторот и режисерот на Мајсторот за спомени?
Па генерално не сакам да пренесувам пораки со представите. Не мислам дека функцијата на театарот е да подучува и да брка некои вистини. Искрено не верувам во дефинитивни одговори, само повремени. Човек, мислам дека расте или се смалува емотивно, умствено и духовно низ животот, па така и неговите размисли и ставови се менуваат и доаѓаат нови периоди со некои нови прашања. Генерално други работам, тој ти представите истражувам и си ги поставувам прашањата, па некојаш, знаеш, имаат повеќе одговори, па некојаш се тотално спротивни, а еднакво валидни, па низ представите гледам да го споделам патот што го минувам, истражувајќи ги работија што ме возбутуваат. Така во еден период пред неколку години ме заинтригира фактот дека за нешто да запаметиш во животот ти треба некој настан кај што ќе доживееш силна емоција. Без емоција нема сеќавање. И дека некако впрочем твоите ставови, позиција во светот, начинот на кој што сакаш и мразиш некого и сите можни работи поврзани за тебе како личност е резултат на сеќавање. Си дефиниран од спомени и тренувајќи од таму почнав да истражувам. И Мајсторот за спомени ја третира темата на сеќавања, поврзаноста нивна со личниот идентитет и театарот. Сватив некако дека во сите мои претходни представи се третира оваа тема од различен ракурс и дека тоа подсвесно ме интригирало цел живот, па решив некако конечно да затворам темата на спомени и така се случи представата.
Од каде потребата кај Спасич во време во кое живееме, во периодов кога и не и се гледа крајот на светската пандемија и последиците од неа, да се бави со поврзаноста на театарот и животот?
Начнуваш дилеми што се легитимни и на кои немам одговор, но се јави таа дилема кај сите нас во текот на процесот, додека беа пожарите, пример, додека блиски луѓе умираа по болници, ние се занимававме со проблемите на ликовите. И тоа е тотално сулудо. Се чувствуваш изолиран од реалноста, со тоа и некако абсурдно, но од друга страна, цел свет е измрден од шините што од поодамни ние постојано живееме во шизофренија на вредности, каде едно се кажува дека е правилно, но гледаш дека успеваат работите што се тотално противни на тие зададени вредности. Представата тематски нема допирни точки со актуелната реалност, но од друга страна има допирни точки со помирувањето, со тоа кој си и со смртта, тоа е линија на сечија реалност, тоа е она што ја поврзува со времето во кое живееме и ќе ја поврзува со сите времења генерално.
И по завршувањето на овој проект, каде веќе се умислите талка авторот и режисерот Јане Спасич?
Јане веќе оддамна се умисли за талка по некоја плажа, ама тешко дека ќе стапне со нозе набрзо. Не знам искрено што ќе правам следно. Треба да го завршиме преводот на драмите на Мартин Макдоналд до крајот на годината и тоа ми е проект што го работам со многу кеф, затоа што ми е омилен автор. Друго, стварно не знам, следи година со многу најави, но јасно не е во какво време живееме и затоа не планирам ништо фиксно. Ќе видиме што ќе се реализира.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.